Vítejte u dalšího dílu českého a slovenského podcastu o Interu Milan. Vítejte u Nerazzurri Talks.
Pozdravujem všetkých fanúšikov talianského futbalu a fanúšikov Interu hlavne. Vítajte pri ďalšom dieli Nerazzurri Talks, kde si spoločne s Mišom rozoberieme posledné udalosti, ktoré sa udiali v talianskom a európskom futbale. Mišo, ahoj.
Čau a vítam všetkých poslucháčov.
Tak, môžeme ísť hneď na to a rozobrať si, že čo sa stalo v Európe. Že napríklad Premier League nemá ani jedného zástupcu v semifinále Ligy majstrov Európskej ligy a do konferenčnej ligy sa dostali až po penaltovom rozstrele. A tak môžeme začať nie tou Ligou majstrov. Prekvapilo ťa niečo, alebo si tieto semifinálové dvojice čakal?
No, poviem ti to veľmi jednoducho. Dal som si dva tikety, kde som dal na postup a som teraz o pár eur bohačí. Všetkých štyroch som trafil. Ale priznám sa, že ako dával som to tak aj trochu podľa sympatie, a takže komu som to viac doprial vzhľadom na správanie fanúšikov, klubov, trénerov a tak ďalej. Takže v podstate ma tie výsledky potešili a som spokojný s tými semifinálovými dvojicami. S tým, že teraz by som asi najviac doprial úspech tej Borussii a najviac ma pri srdci hraje to, že tá prehypovaná Premier League teda prišla o svojich zástupcov.
No ja som v tom našom poslednom podcaste hovoril, tuším, že koho favorizujem. Tam mi vyšiel asi len ten Bayern a Real. Mám taký pocit, že tam som Real City bolo 50-50, ale tak trošku som asi Realu aj viac zoprial. Predsa len Carla Ancelottiho ja mám rád, i keď je to Milanista, no ale sympatie mám k nemu. No a čo sa týka toho druhého pavúka, tak tam som to typoval opačne úplne. I keď je zase pravda, že tá Barcelona si toto červenú kartou úplne pokašľala, že tým, že dali gól, bolo to 4-2, tak už asi... No ak by si to sami neboli pokašľali tou červenou kartou a tou hlúpou penaltou, čo urobil Joao Cancelo, tak by asi bola postúpila, ale musím povedať, že ma milo prekvapila Borussia Dortmund. A hlavne, keď som ten zápas pozeral, tak ma to tak trošku aj mrzelo, že respektíve nie, že mrzelo, ale tam je to pekne bolo vidno, že keď hraješ tú odvetu doma a máš vyrovnanú sériu, respektíve ten dvojzápas, tak ako hnali tí fanúšikovia Borussie svojich hráčov dopredu, tak to naozaj to bol 12. hráč a výrazne im to pomohlo. Takže znovu sa môžeme vrátiť k tomu, že veľmi by nám aj proti atletom bolo pomohlo to domáce prostredie. I keď je treba povedať, že tie šance sme si vytvorili aj na štadióne Atletika, ale tak sme to nepremenili. No nič, nevadí. Takže z tohto pohľadu ja som bol trochu milo prekvapený, že Borussia prešla ďalej a tiež by som to asi doprial Borussii najviac.
Ja som sa pri tom tikete odrážal od toho, že atleti sú na ihriskách súperov polovičný tým oproti tomu, čo hrajú doma. A zase naopak Dortmund má tam silnú podporu, takže preto som veril viacej Dortmundu. A ten zápas Barcelona a Paris Saint-Germain, ten som pozeral. Ináč, ty si to videl?
No ja som to prepínal si medzi atletmi a Barcelonou, čiže ja som priamo tú kartu červenú nevidel, ale väčšinou zápasu som pozeral Barcelonu.
Ja videl si aspoň nejak v záznamoch potom tú červenú kartu, že aký máš na to názor?
Áno, jasné, že to potom dávali v štúdiu. Tak bola to červená karta, i keď tak. Ja osobne... byť na mysli toho Araucha, asi by som ho nechal nech vystrelil, lebo nehovorím, že bol z uhla, ale nebola to, že úplne pozícia, z ktorej by na 1000000% dal gól. A aj keby, tak ešte, vieš, stále mali tam náskok.
No práve, že mali náskok a aj keby dostali ten gól, čo nebolo isté, tak určite lepšie ako hrať oslabený, to bola určite chyba podľa mňa.
No.
Ale výkon rozhodcu by som akože pochválil v tom zápase, podľa mňa pískal výborne. Tá, možno taký, ešte taký dosť diskutovaný moment bol po tom, čo tam bol Gündogan v tej, akože v úvodzovkách faulovaný v 16, kde si
to nebola
Barcelona.
Penálta.
A tiež si myslím, že to by bolo veľmi prísne.
Toto mi prišlo úplne podobne, ako keď bola tá La Remontada proti Parížu vtedy v 2017 roku. Alebo 16 to bolo. No to je jedno, 16 alebo 17, kedy im tam dali dve penalty, ale naozaj to ani jedna penalta nebola, a hlavne ten Suárez, jak sa proste hodil. To bolo neuveriteľné. Čiže také niečo mi pripomínalo aj ten Gundogan, keď ten Gundogan asi nesimuloval až tak, že naozaj tam, povedzme, že nejakému, že kontakt tam bol, ale bolo by to príliš soft. Hej, takže.
Bol tam kontakt, ale zároveň on tú loptu už nemohol reálne nič urobiť tam medzi tými dvomi, takže on už si len ako pýtal ten faul.
No, no, no. Takže ten Suárez to urobil úplne teatrálne, jemu to vlastne ten rozhodca zobral. Vlastne vtedy bolo také obdobie, kedy som naozaj tú Ligu majstrov nemohol ani cítiť, lebo to ten Real Madrid a Barcelona, vtedy to bolo vyložené, že boli tými rozhodcami tlačení. Či už úmyselne, alebo len čisto tým, že sa nechali strhnúť, že Messi, Ronaldo a jednoducho boli nejaké sympatie, to už ťažko povedať, ale jednoducho, no, tak máš pravdu, no, tak výkon bol celkom, bol fajn, i keď ho bolo možno trošku viac vidno, ako by som chcel, ale zase na druhú stranu nikomu ani neuškodil, ani nepomohol, lebo aj tá penálta, aj tá červená karta bola. Takže.
No náročný zápas pre rozhodcu, ale myslím si, že to zvládol dobre. A tak vlastne len PSG a teda Real dokázali vyhrať, aj keď hrali odvetu u superov. A čo hovoríš na ten Real a City? Celkovo ako dvojzápas? Lebo ja poviem, že za mňa prvý zápas taká otvorená partia, že oťukali sa, a v tom druhom podľa mňa jednoducho Carlo Ancelotti zvolil lepšiu tú taktiku, vieš, že to, že sa dokázali poučiť z toho prvého zápasu, prispôsobiť tomu taktiku, nechali si City hrať to tiki-taka, to tam zabetonovali, hrali na breaky, ako je veľa nechybalo, aby postupili už po základnej hracej dobe, to im ako nevyšlo a postupili na penalty. Ja si myslím, že nie je to také, že by si nezaslúžili ten postup, že to tam len betonovali, lebo treba to hodnotiť ako celý dvojzápas.
No, to áno, ale aj ten betón, že vieš, je rozdiel.
Aj to treba vedieť, no.
No veď práve, že je rozdiel taký ten betón ale Mourinho v posledné obdobie, napríklad ten zápas s nami, keď hrali, tak to vlastne to bol čistý betón, že oni viac menej len boli čisto v 16 a sa snažili odkopovať lopty, kým Real Madrid hral aktívny futbal. Jednoducho on ich vytláčal. Niečo podobné ako Atalanta, i keď Atalanta trošku iný štýl, ale proti Liverpoolu, ale proste oni to zahrali dobre. Hej. To, že to nie je úplne okulahodiaci futbal, ale respektíve, že nie je to taký ten, jak to povedať, jednoduchý futbal, že mám loptu, útočím, nemám loptu, berem a znovu útočím, tak to je fakt, ale na druhej strane naozaj, že to je ako tú taktiku pripravil Ancelotti, a zase na druhej strane Manchester City je tohto roku veľmi zraniteľné na protiútoky, takže neviem, prečo by taká taktika mala byť akože zlá, hej.
No práve, myslím, že City má akože dosť vysoký počet tých inkasovaných gólov z breakov.
No a druhý, najvyšší v Premier League, tuším.
Dokonca.
Takže, že len Sheffield United dostalo viacej, takže naozaj ako...
Potom ten Bayern Arsenal, ten som teda nepozeral, ale tam nejak... To už je taká tradícia, že Bayern, aj keď nemá nejakú dobrú formu, tak proste ten Arsenal vždy nejak porazí.
No vieš, ale tam to je tiež niečo podobné, že ten Tuchel vyniká, vieš, že možno na oko to nebolo až taká územná prevaha Arsenalu, ale tam tiež ten Tuchel skôr zvolil to, že eliminovať silné stránky súpera. Jednoducho Arsenalu dokopy nedovolil nič. hlavne v tom druhom polčase to bolo úplne. On si svoju šancu jednu využil a postupil ďalej. Hej. Takže tam asi tiež malo čo hodnotiť, ale ja osobne ako musím povedať, že ja ten Bayern nemám veľmi rád.
To ani ja.
Tuchela už vôbec nie toho trénera, proste to neznám, to poviem to tak, že ho neznášam, ako myslím teraz po tej futbolovej stránke nejako človeka čakal. Nepoznám, ale proste není mi sympatický ako tréner, takže ja budem určite fandiť Real Madrid, aby postúpil ďalej a Borussia Dortmund, hej, lebo predsa som taký tradicionalista a Paríž je pre mňa klub bez nejakej histórie, bez nejakej tradície. Takže v finále Borussia Real, bolo by to pekné.
Hej, to sa úplne zhodujeme. Mám to takisto. No a presuneme sa o Európsku ligu nižšie?
Môžeme.
To už boli tie pre nás fanúšikov série A zaujímavejšie ligy, lebo sme tam mali teda nejaké zastúpenie. Aj keď musím povedať, že tie zápasy ma bavili menej. Tie, čo sa hrali v Európskej lige. Ale teda pozrel som si to. Tiež som prepínal, ale teda AS Rím postupilo cez AC Milano po tom, čo vyhrali aj odvetu a ako výsledkovo celkom v kľude, a to napriek tomu, že hrali od 31. minúty oslabení, tiež taký úplne zbytočný faul. No a AC Milano ukázalo, že boli proti tým Rímanom úplne taký bezzubý v tom zakončení. Za dva zápasy im ledva dali jeden gól v závere druhého zápasu, takže možno mali nejakú územnú prevahu, ale inak zaslúžený postup Rímanov, by som povedal.
Tak s tým sa dá iba súhlasiť. Ja treba povedať, že Daniel De Rossi naozaj využíva ten potenciál AS Rímu naplno, lebo podľa mňa AS Rím je silný tým, respektíve má dobre zložené mužstvo, majú tam zaujímavých hráčov, či už napríklad, ja neviem, či si všimol, ale Jose Mourinho skoro vôbec nevyužíval potenciál Pellegriniho. Čo bolo pre mňa ako neuveriteľné, že dobre, on bol aj zranený sem tam, ale že väčšinu času nehral. Aj. A proste hral to príliš tak defenzívne, príliš tak zozadu, a odkedy prišiel tam De Rossi a hrajú to tak trochu, nie že trochu, o mnoho aktívnejšie, o mnoho viacej napadajú, o mnoho viacej útočia. Ale treba povedať, že v tom dvojzápase s AC Milanom zase si krásne splnili aj všetky tie defenzívne činnosti, tak úplne zaslúžený postup AS Rím. AC Milan hrali úplne odovzdane. A na druhú stranu sa aj tak trošku teším, že náš mestský rival získa 0 titulov túto sezónu.
Áno, ako keby som mal že jednému z nich fandiť, tak určite sa prikláňam skôr k tým Rímanom, takže tiež vlastne spokojnosť. No a druhý zápas, čo nás potom zaujímal, tak bola tá odveta Atalanta-Liverpool, respektíve ten dvojzápas. Tak tam tiež potom, čo ako to ma tiež tak zahrialo pri srdci, lebo keď vyšiel ten žreb, tak podaktorí vrátane jedného toho najznámejšieho futbalového podcastu, tak riešili to, ako vlastne Liverpool už má istú výhru, že aký super ľahký žreb dostali. No a bum, prišiel prvý zápas v Liverpoole a to tam vyhrala 3-0. Takže šiestý tým Serie A zdolal jedného z aspirantov na titul v Premier League. A v odvete síce Liverpool teda vyhral, ale iba 1-0, takže to už im bolo málo platné. A tiež ako takticky výborne zvládnuté od tej Atalanty a to, v akom tempe dokázali hrať, tam sa ukazuje tá výhoda toho Gasperiniho štýlu, že on dosť ich drezuruje hráčov na tom, aby mali dobrú kondíciu. Tak vieme, že náš Maťo Škrtel tam mal hrať a keď zažil pár tréningov, tak radšej odišiel. Ešte skôr, než začala sezóna.
Hej, ale on to tak čudne opisoval, lenže ja som vedel, že o čo sa jedná, lebo on to tak opisoval, že tie tréningy boli také, že nesúrodé, že on tam prišiel a že bol tam na káve a že kým prišiel Gasperini, tak to trvalo, ale ja si skôr myslím, no, že to, čo si povedal, že to fyzické tempo tam je v Taliansku vo všeobecnosti, to ono, tam je tá drezúra a to tempo a to, že by boli fyzicky pripravení, no tak je to Na, by som povedal, že možno ešte vyššie úrovni ako v Anglicku, lebo ono, tie zápasy niekedy sú možno také, že taktické a hlavne keď hrajú niektoré mužstva, ale zase to je presne vidno, že keď je nerozhodný zápas alebo jedno mužstvo prehráva, je hoci aj 80. minúta a zrazu potom vedia ešte zapnúť a hrať úplne, že doplných, čo napríklad v iných ligách už je vidno, že to nestíhajú. A napríklad aj Klopp, tak v tej odvete, a to som práve že na to aj nadviažem, že to, že Atalanta postúpila, je fajn, ale to, že akým štýlom, že jednoducho oni ich ubehali, hej. Atalanta dokázala ubehať Liverpool, čo mňa osobne to neprekvapuje, lebo hovorím, že ten taliansky futbal sledujem pozorne, čiže ja nebudem hovoriť tie listy, čo hovoria niektorí, že talianska liga je pomalá, keď to je presne opak, i keď je pravda, že niekedy sú také taktické pokyny, že sa čaká, ale tá intenzita v Taliansku je a hlavne ide hore posledné roky. Ten, kto ju sleduje, tak tam jednoznačne musí vidieť ten progres a že ako sa to zrychľuje. Ale že jej dokázali ubehať, hej, tá Atalanta, ten Liverpool. A aj Klopp potom povedal v odvete na pozápasovej tlačovke, že nedokázali zachytiť to tempo a hlavne ho udržať tak, aby dokázali Atalante dať viac ako 2 góly.
Tak, súhlasím, tiež ma to akože nejak neprekvapilo a rozhodne ma to potešilo. Atalantu som mal vždy celkom rád. Majú sympatické farby dresov. Takže a hlavne to potešilo celú sériu v rámci koeficientu. No a v semifinále sa teda stretne Atalanta z Marseille, ktoré prešlo cez Benficu, to ma trochu prekvapilo. Tam som favorizoval Benficu na postup. A Rimania sa stretnú s rozbehnutým Leverkusenom, už s istým majstrom nemeckej ligy, ktorý prešiel cez West Ham. Takže ako to typuješ semifinále?
Dúfam, že Taliani postúpia ďalej. AS Rím to bude mať ťažšie než Bayer, ale myslím si, že AS Rím má dostatočnú kvalitu na to, aby ich dokázal poslať domov v úvodzovkách, lebo už sa im to podarilo aj minulého roku. Sice je pravda, že takým štýlom Mourinhovským, že doma 1-0 a vonku 0-0. Ale myslím si, že ten De Rossi by to mohol zvládnuť. Hej. I keď nehovorím, že asi Bayer je možno väčší favorit, že 55 ku 45, ale myslím si, že je to úplne vyrovnané. Čo sa týka Atalanty a Marseille, tak tam by som asi favorizoval viacej Atalantu. Ale hovorím, bolo by pekné, ak by Atalanta a AS Rím hrali v finále, aby už konečne aj Taliani zdvihli nejaký ten pohár nad hlavu. A ja osobne by som si prial, lebo okrem toho, že máme už istých 5 účastníkov v Líge majstrov, tak ak by sme mali 6, tak by to bola už úplne parada a prepísanie histórie. A viac menej, ak Atalanta, respektíve AS Rím budú na 6. mieste v našej lige, respektíve budú mimo top 5, tak ako náhle jeden z nich dvoch vyhrá ten pohár, tak budeme mať tým pádom 6 zástupcov.
Áno, presne tak.
Takže v tomto prípade by som naozaj, že ak je aktuálne, teda nie, že ak je, ale aktuálne je Atalanta 6. a ak bude aj po poslednom kole 6. a budú hrať finále s Rímom, tak budem potom to fandiť. Budem fandiť potom Atalante. Nech máme 6 miest. A myslím si, že mimochodom, že aj tie mužstva sú dostatočne silné. No uvidíme Boloňu, lebo oni po dlhom čase budú hrať Európu, ale myslím si, že sú dostatočne silné na to, aby vedeli uhrať nejaké body do toho koeficientu budúci rok, lebo predsa len nám tohto roku aj dosť pomohlo to, že sme mali 7 mužstiev, kým Španieli a Angličania mali až 8. A tým pádom sa aj ten koeficient počítal teraz 8 mužstvami. A to je treba povedať, že Španielom Sevilla a hlavne Granada, ktorá ani len nepostúpila cez kvalifikáciu konferenčnej ligy, no tak im dosť zavarili a tým pádom to mali dosť ťažké.
Hej, no v tabulke teraz dokonca je Atalanta až 7, lebo Lazio už má odohraté zápasy naviac. Takže tam je to celkom reálne, že Atalanta alebo ten AS Rím, že by skončili mimo tých priečok pre Ligu majstrov. U tej Boloni tam sa trochu obávam toho, že po sezóne, ak by im odišiel Thiago Motta alebo nejaké tí kľúčoví hráči, takže čo to spraví s tým tímom?
No vieš čo, ono, že vraj ten Thiago Motta, no vidíme, že jak Juventus, lebo sa špekuluje, že by mohol nahradiť práve Allegriho, že ak si Allegriho neponechajú, lebo však majú katastrofálnu sériu od februára, alebo uvidíme, že AC Milan, ako lebo Pioli končí a predsa len Motta by im ako tréner vyhovoval. Len zase na druhú stranu, čo som čítal, tak Mota by chcel ostať a viac menej väčšina tých hráčov taktiež ostane. Tam najviac otázny je ten Joshua Zirkzee, ktorý, lebo vieš, lebo tam Bayern Mníchov má predkupné právo na Josu a ešte pri tom v takej cene, že nejakých, neviem, koľko 20 miliónov alebo tak nejako, takže čo je nič. Takže toho sa skôr obávam, že si ho kúpia a vlastne Bologna nebude môcť urobiť nič. Hej. Lebo predsa len, akože tí hráči síce viacerí, možno, že Ferguson, a tam ich je kopec, Oristanio, že sú v hľadačikov, povedzme, že tých väčších klubov, ale zase na druhú stranu, keď ste partia a hráte Ligu majstrov, tak prečo by si ešte rok neostal, vieš, minimálne rok, takže uvidíme, ako sa to nakoniec vyvinie.
No, mohli by to podržať, lebo však Bologna historicky patrí k tým významnejším klubom v Taliansku, aj keď nie úplne medzi tie top.
No, to áno. Hlavne v rokoch 60. 70. bola Boloňa dosť silná.
A čo hovoríš na Neapol? Myslíš, že ešte majú šancu dostať sa do nejaké tie pohárové priečky?
To určite áno, lebo ešte možno, že k tomu dodám, asi takom v konferenčná liga, tak Fiorentina si splnila tú svoju misiu a prešla cez Plzeň. A ak Fiorentina bude tak nízko, tak dokonca ešte sa môže stať aj to, že Serie A v najlepšom prípade bude mať 10 účastníkov v Európe budúci rok, čo by bolo, že to by bolo až absolútny rekord a
Hej,
neviem,
to by vlastne Fiorentina musela vyhrať konferenčnú ligu.
áno, a bude hrať Európsku ligu. A tým pádom sa to, vieš, všetko poposúva, že dajme tomu, že ak by Atalanta bola šiesta, oni by hrali Ligu majstrov, tak tým pádom 7., 8. a 9. tým ligy vyhral Európsku ligu, respektíve konferenčnú ligu a tam si myslím, že Neapol úplne v pohode bude jednoducho, že budú hrať Európu.
Hej. Majú
Ale
trošku
nie Ligu
istotu.
majstrov, pochopiteľne.
No, na to už nemajú, to je jasné.
Čiže skôr to ich vidím na Európsku ligu a aspoň niečo, no.
No, ešte tak pozerám tu do tej tabulky, teda ako vyzerá tá momentálna tabulka toho koeficientu, podľa ktorého sa pridelujú miesta do novo preformátovanej Ligy majstrov. Takže vlastne Taliani sú prví, Talianska liga, ostali im tri týmy zo siedmých, majú 19 400 bodov. Druhá liga je nemecká.
To je 19,4, lebo ono sa to, no 19,4, lebo ono máme tam nejakých 132 či koľko bodov, lebo za víťazstvo sú nejaké body, v Lige majstrov sú to 2 body, za remizu je bod a potom za tie postupy, ale sa to potom videli lomeno počtom.
Jasné, áno, dobre. Potom teda nemecká liga, takisto tri týmy zo siedmých, tam je to 17,9. A tretia až je Premier League, takže tá by už, vlastne tie prvé, ak sa nemýlim, prvé dve ligy dostávajú to 5, že?
Hej, ale matematicky ešte majú šancu Angličania, a to v tom prípade, ak by Aston Villa, neviem, že už sa mi, nepamätám si, že koľko bodov stáva za víťazstvo v konferenčnej lige, či 1,5, či 1,25 bodov, to je nepodstatné. Len ide o to, že Aston Villa na to, aby vôbec obehla, aby teda zabezpečila to, že Premier League obehne tú Bundesligu, tak by museli získať, že minimálne 4 body, lebo teda, no, 4 body, s tým, že Nemci získajú nula. Hej. Ako náhle Nemci niečo pozískavajú, tak už. Čiže matematicky je to ešte, povedzme, že reálne, keď Aston Villa vyhrá obidva zápasy semifinálové plus vyhrá tú Ligu majstrov, konferenčnú ligu, a naopak Nemcom sa absolútne nebude dariť. Tak vtedy ešte ako tak majú možno, majú matematickú šancu, ale ako náhle tam Bayern Mníchov alebo Borussia Dortmund ani nemusia postúpiť, ale stačí, že povyhrávajú tie svoje zápasy a získajú nejaké body, tak tam už to Bundesliga získa tiež to piaté extra miesto pre svoju ligu.
No a to teda povedzme si úprimne, ja som videl ten zápas odvetný medzi Lille a Aston Villou a Lille bol jednoznačne lepším tímom po celý zápas a mali vlastne dosť smolu, že ten kontaktný gól, ktorý rozhodol o tom, že sa išlo do predĺženia, vlastne dostali 3 minúty pred koncom riadneho hracieho času. Aj to po takej chybe v obrane, nedorozumení brankára, takže to, a potom penalty, to už bola lotéria, no tak najvyššia Aston Villa tam má experta na penalty do toho Martineza.
No Martinez je akože v tomto kráľ, no tak už, ono to už, keď išli penalty, no tak to už tam bolo vidno, je tá rečtila. Ináč veľmi mi to pripomínalo, znovu sa budem vrácať asi k tomu nášmu zápasu a k tým našim penaltám. Ja to neprežijem, že sme neprešli ďalej, no ale tak nevadí. Že keď išiel Oblak do brány, tak pritom Oblak je, dobre, Oblak je vyšší ako Sommer, ale není úplne, že z tých najvyšších brankárov mám taký pocit, že nemá 2 metre ako Courtois alebo Donnarumma. Uh-huh. Že má nejakých, mám taký pocit, že 1,88 m, ak sa nemýlim. Sommer má 1,83 m, čo sú akože na brankárov relatívne nízke čísla, ale keď si videl toho Oblaka v bráne a Sommera, tak Sommer bol taký maličký a ten Oblak sa tak natiahol a proste tam pôsobil tak, že jednoducho to pochytá. Hej. Čiže, no a tak nejako na mňa pôsobil aj ten Emiliano Martinez v bránke a ten druhý, neviem, ak sa volá, akože bránke do Lille, ale nepôsobil až tak sebavedomo ako Martinez. Vieš. No a to aj, takže...
Hej, no. Chevalier sa volá ten brankár a to je 22-ročný chalan, takže ešte ako mladý. Tiež tam mal ako parádny zákrok, čo
no.
Lille nemala skoro nič, ale potom mali tú jednu veľkú šancu, ktorú on pekne chytil, no ale v tých penaltách to je pravda, hej, tam ako bola jasne výhoda na strane Aston Villa. A ešte taká zaujímavosť, spýtam sa ťa, ty si vedel o tom pravidle, že pred penaltami sa ruší žltá karta zo zápasu?
Nie, ale teraz ako myslíš?
No lebo tento Emiliano Martinez dostal žltú kartu za zdržiavanie počas zápasu. A potom počas penalt tam zase niečo robil, tam tie svoje ne, opičky a dal mu náš kružliak, vlastne slovenský rozhodca mu dal druhú žltú, ale nevylúčil ho.
Jaj, aha.
A bol som, aj ja som, priznám sa, že som nevedel o tom, lebo ono je to pomerne nové pravidlo. Komentátor tiež vôbec nechápal, že čo to vidíme. A ono je to teda, že vraj tak, platí to asi rok alebo dva, že pred penaltami sa vlastne rušia tie karty.
To som nevedel.
No, takže taká zaujímavosť, že vlastne dostal v zápase dve žlté, ale nebol vylúčený. No, takže toľko k európskej konferenčnej lige. Neviem, či ešte máme tam k tomu, čo dodať.
Tak možno, že len to, že naozaj, že to výrazným spôsobom pomôže talianskému futbalu. Alebo predsa len konečne sa aj tie peniaze z UEFA nasmerujú smer série A a nebudú putovať stále iba do tých istých rúk, respektíve do Premier League, hlavne, hej, teda do Premier League a La Ligy plus do Bayernu, ale že sa to trošku tie toky redistribujú. A hlavne druhá vec je, že to veľmi pomôže, ináč to som chcel ešte dodať, že Bologna, i keď to možno tak nevyzerá, ale oni majú veľmi bohatých majiteľov. Len oni, tí majiteľia nemôžu do toho týmu investovať toľko peňazí, koľko by možno chceli, ak by chceli, hlavne kvôli fair play, vieš. Ale ako náhle pôjdu do tej Ligy majstrov a dostanú len tak, lebo napríklad my v budúci rok dostaneme, už máme istých nejakých 51 miliónov, len za to, že tam budeme. A to bez hľadu na to, že či vyhráme nejaký zápas a kam až postupíme. Takže aj keď Bologna dostane, neviem, koľko tam je minimálne, nejakých možno 30 miliónov, lebo predstavujem, nemajú koeficient nič, tak už sú tie peniaze v účtovníctve a už ten majiteľ Saputo, mimochodom, to je najväčšia, tuším, že to je najväčšia mliekárenská, teda firma, ktorá produkuje mliekárenské produkty v Severnej Amerike s obratom niekoľkých miliard. Takže oni, ak budú môcť, tak tam niečo zainvestovať, tak budú, tak jednoducho tá Bologna má na to potenciál, respektíve kapitál na to, aby bola, ja neviem, na vysokej úrovni, len bohužiaľ tie pravidlá sú také, aké sú. A to isté sa týka napríklad aj AS Rím, že ten má tiež bola tých majiteľov, ktorí ale nemôžu toľko investovať práve kvôli tej fair play, a keď budú v Lige majstrov, tak sa im znovu ako keby trošku rozviažú tie ruky na to, takže veľmi to pomôže talianskému futbalu na to, aby sa vrátil späť na tam, kde patrí, na prvé miesto.
No tak správne. Ja ešte sa vrátim k tomu zápasu Fiorentiny s Plzňou, tam ako musím pozdraviť našich českých fanúšikov, že teda rešpekt tej Plzni, ako dokázala vlastne sa prebetonovať až do štvrťfinále. A tam Fiorentina mi pokazila tiket, lebo som čakal, že oni v tej odvete doma a proste ten zápas domáci vyhrajú hneď v riadnom hracom čase. Tak samozrejme počkali až do predĺženia a tam potom dali gol. Takže to bolo akurát pre mňa také menej príjemné prekvapenie, ale podstatné je, že sú tam. Už či budú mať šancu na víťazstvo v celej konferenčnej lige, to sa uvidí. Ale hovorím, tá Aston Villa ma veľmi nepresvedčila, tá bude hrať s Olympiakosom. A Fiorentina bude hrať s Brugami. Brugy som si myslel aj, že postupia cez PAOK Soluň, ale myslím si, že cez nich by Fiorentina prejsť mohla. Len by sa mohli už prestať tak trápiť v tej koncovke, lebo veľmi málo golov dávajú posledné zápasy.
No, Fiorentina, hej, akože oni hrajú už pekný futbal, ale strašne malo aj efektívny. Možno, že im chýba taká tá finálna prihrávka. Ale zase je treba povedať, že ten Nico González, a však aj Beltran a Tito, tak sú jednoducho neefektívne. Hej, že čo oni dokážu zahadzovať, tak to je až neuveriteľné. A naozaj, že klobúk dole, a to sme nespomenuli, že naozaj, že tá Plzeň, koľko bodov získala do koeficientu, akým spôsobom hraje, ako dobre, však hrajú betón možno trošku, ale zase to je taký ten účelový betón, a keď si tak všimol ten zápas, tak oni naozaj akože ich úplne že vytlačali z tej 16-ky a zase že mali tam šance a mohli rozhodnúť ten zápas v jednom hracom čase, ale naozaj akože klobúk dole pred tým, ako dokážu, ako sú organizovaní, ako dokážu brániť, a myslím si, že tá Plzeň by už tohto roku, ak by takto hrala, tak v Lige majstrov by vedeli spôsobiť väčšie problémy, ako to bolo pred rokom.
Hej, chcel som tie zápasy pozerať, ale keďže ČT Šport odišlo zo Slovenska, tak som to nakoniec nemal kde. Nechcelo sa mi hľadať nejaké streamy. No ale ináč teda Češi sú vlastne v tom rebríčku podľa toho koeficientu 7. Čo je veľká paráda teda.
No. Však
majú,
oni
majú istú miestenku do Ligy majstrov.
Áno. Tak. Ďalšiu, teda ob ďalšiu sezónu, tak.
Hej, tam
2025-2026.
O tom sa môže Slovákom snívať?
No tak, ten náš problém je v tom, že to robíme, jak to robíme, hej, že jednoducho to buď funguje na tom, že sa predávajú hráči, ako to robí Žilina, že ako náhle je niekto už lepší, tak sa predáva, že sa nepočká aspoň na tú kvalifikáciu. No a jednoducho zvyšok ligy, to vôbec nič, to sú ono. A potom ešte Slovan má nejaké financie, len to robia takým trochu podľa mňa, že blbým spôsobom. No ale tak to nechajeme asi Slovenskú ligu tak, lebo ja ju zase až tak nesledujem, takže neviem sa úplne akože k tomu vyjadriť, ale
a je to, je to o peniazoch rozhodne, lebo keď si zoberieme, aké má rozpočty Slavia, Sparta a ešte aj tá Plzeň oproti Slovanu, to sa nedá ani porovnať, a zároveň Slovan je niekde úplne inde než celý zvyšok ligy slovenskej, takže
áno, ale vieš, ono to, je to, lebo tá Slavia mala mimochodom podobný problém ako my, hej. Dobre, Sparta Praha je niekde inde, lebo ju vlastní Kretinsky, takže oni tie peniaze majú, ak by chceli, no tak sú na, neviem, či by boli na úrovni, či by tam hráči chceli prísť, asi by to bolo voči zvyšku ligy mimo, ale kebyže Sparta, povedzme, môže hrať v Nemecku Bundesligu, vymyslím si, tak tam, keby Kretinsky chcel, no tak tam vie zainvestovať, hej, lebo však on je miliardár, tak ak by chcel, tak tam kľudne môže pustiť 500 miliónov len tak. Takže by Sparta mohla byť konkurencieschopná, povedzme, že aj v Bundeslige. Ale iné som chcel povedať, a to je presne to, že tá Slavia mala podobný problém ako my, ale vidíš, že urobila úspech v Lige majstrov, respektíve v Európskej lige hlavne, zarobila nejaké peniaze, dokázala rozumne predávať a rozumne nakupovať, čiže oni sa dokázali takže udržať ten krok. A to našim klubom chýba zase taká tá ambícia hrať tú Európu, lebo predsa len z tej Európy aj idú peniaze, aj sa potom vedia predávať hráči, že možno, nie, že možno, ale určite je v tom problém tiež. No, lebo zase nejakú infraštruktúru tie naše týmy majú, že máme povedzme zo pár pekných už štadiónov, len zase na druhú stranu treba povedať aj to B, že tie niektoré futbolové bašty, napríklad Prešov, nehrá prvú ligu, Košice postupili po rokoch a predsa len aj chýba taká tá atraktivita toho supera. Že keď, ja neviem, hraje Slovan Zlaté Moravce, no tak to asi nezaujíma nikoho.
Áno, no však dlhodobo je v prvej lige slovenskej jediné také poriadne derby Slovan proti Trnave a ešte ako tak s tou Dunajskou Stredou. No. No dobre, toľko asi na záver tohto prvého bloku o viac menej o Európe ako takej a o celej Sérii, trošku mimo Inter, teda bohužiaľ, keďže nás už sa to netýka. A môžeme sa presunúť ďalej.
Môžeme sa presunúť ďalej a môžeme sa presunúť ku poslednému kolu, ktoré sme odohrali my proti Cagliari. AC Milano hralo so Sassuolom a toto sú asi také tie najpodstatnejšie zápasy. Ale mimochodom celkovo to minulé kolo bolo také, že tuším, že stop 5 alebo stop 6 nevyhral nikto. Tak to asi stavkové kancelárie boli úplne happy.
To som chcel akurát povedať, že to bolo prekliatie pre mňa a pre moje tikety. to, čo som, ako cez víkend som nezarobil nič, potom tá Liga majstrov mi to trochu napravila. Naozaj samé remízy, vrátanie teda toho našeho zápasu a teda ja si myslím, v podstate dokážem to celkom v krátkosti zhrnúť, ten náš zápas. Typický zápas Interu z posledných dní, čiže veľká prevaha na expected goals, to bolo 2,35 oproti 1,10, na držanie lopty 63,37, čiže jasná prevaha Interu, opäť nás trápila koncovka, takže nedali sme toľko golov, koľko sme mohli a mali dať. A o remíze rozhodol podľa mňa neregulérny gól Cagliari, lebo tam bola jasná ruka, ten hráč mal ruku od tela, ešte aj ten pohyb išiel ruky od tela a tou rukou vlastne prihral na rozhodujúci gól, teda na ten vyrovnávajúci gól na 2-2. Takže nie je úplne spravodlivá remíza, no ale v konečnom dôsledku žiadna tragédia. Ešte pripomeniem teda, že hrali sme bez Lautara Martineza a bez Pavarda, ktorí mali tresty za žlté karty a tá efektivita tam jednoducho chýba. To, čo vlastne vynieslo Lautara do pozície najlepšieho strelca celej série, tak teraz posledné zápasy sa trošku zasekol a je to vidno v tých zápasoch Interu, že už nedávame tak veľa gólov a potom sa môže pritrafiť aj takáto remíza.
No, skoro sme prehrali, lebo ten Viola dal skoro gól na 3-2, tam zomer vynikajúco to, keď možno trošku aj so šťastím, že hlavičkoval do stredu brány, ale takmer sme prehrali. Ale zase súhlasím s tým, že ten vyrovnávajúci gól, tak to bola že katastrofa, lebo ja som najprv tam nadával na Acerbiho, ale potom hovorím, že on urobil správne, že ho jednoducho odtisol. Ten hráč mohol nahrať len tak, že nahral s lakťom a jednoducho to rozhodca. A to, že ho VAR nezastavil, tak to je pre mňa. Lebo toto je hrubá chyba, hej? Alebo teda...
Hej, spadá to do kompetencie VAR, určite.
Toto spadá, hej? Nie, ako povedzme ten faul Bastoniho na Dudu, kedy viac menej to bola situácia... Bol to faul, ale nebola to situácia, ktorá by predchádzala priamo gólu, lebo jednoducho lopta bola preč a on ho jednoducho len škrajfol po tvári, ale toto bolo naozaj, že nahrávka rukou, respektíve lakťom, tak jednoducho to malo byť anulované a mali sme my mať odkop od brány, najmä z toho sme dostali gól. Ale možno sa ešte vrátim, alebo teda nadviažem na to, čo si hovoril, tak nám jednoznačne chýba taká ľahkosť v zakončení a hlavne finálna fáza, respektíve finálna prihrávka. Nedávame žiadnu. A ono, to je presne to, čo sem tam vypichnem, že keď ten Hakan je veľmi vzadu a vpredu je viacej Miky, tak to potom aj tak vyzerá.
Áno, áno. Chytarianovi ani nevyšiel až tak ten zápas a to je pravda, že ak jemu niečo chýba v tejto sezóne, tak to je niekedy presne tá lepšia kvalita, finálna prihrávka. A takisto na to trpíme na tej pravej strane, či tam hrá Darmian alebo Dumfries, tak ani jeden nedáva úplne tie lopty na takej úrovni, ak ich tam posiela Di Marco. Takže toto, keď prečítajú súperi, že proste hrozba je len z toho ľavého krídla, tak sa im to aj ľahšie bráni.
No a ešte na hovno je to, no však áno, tak hráme presne takým tým štýlom, no bohužiaľ Darmian asi by nemal hrať základ, lebo predsa len ten Dumfries, hoci je možno, že menej ofenzívny, respektíve on je taký tento wingback a Di Marco je skôr už halfback, respektíve proste ten také klasické krídlo z minulosti, tak jednoducho predsa len ten Dumfries viacej podporuje útok, viacej presuje než ten Darmian. Darmian je už, tak proste má svoj vek, no. Ale druhá vec je možno, že ten Acerbi, že aký máš ty na jeho názor, lebo naozaj podľa mňa išiel dole a znovu sa ukazuje, že už na to úplne tak celkom nemá. Aspoň to je môj názor.
Išiel rapidne dole, ja som to už hovoril v tom vysvedčení, ktoré sme dávali kádru, že Acerbi už ako keby na neho doliehal ten koniec sezóny a ako keby už nestihal a viac si musí pomáhať faulami alebo nie je úplne pozične dobre. A tam akože vyslovene sme trpeli na to, že ten De Frey bol zranený. Myslím, že už by mal byť teraz znova k dispozícii, takže...
Aj tak bude hrať Acerbi.
Myslím si, že áno, aj skrz to dlhšie zranenie De Freya, ale možno aspoň tam bude tá alternatíva.
Ja musím povedať, že, ono, že toto je jediná vec, ktorá ma naozaj že hnieva na tom Inzagim, alebo teda tam sú také dve veci. Jedna vec je, že má tých svojich koňov, ktorých dáva, či už Chytarian, alebo Darbian, alebo Acerbi, že on musí vidieť, že jednoducho idú dole výkonnostne. Ja viem, že možno, že nejaká stabilita výkonu alebo niečo, ale to je evidentné, že proste. A hlavne, keď hráme proti Cagliarinu, tak tam jednoducho mohol to aj risknúť. A druhá vec je, že absolútne nemení rozostavenie počas zápasu. Že niekedy sa to možno pýta hrať inač, neviem, 4-3-3, 4-4-2 alebo niečo a ani to nehráme, vieš. Lebo napríklad, rozmýšľal som nad Aslanim, či ho tam dať, tak som si ho nevedel tam predstaviť, že by išiel dole Hakan, lebo to by bolo za remizového stavu, lebo to asi by bolo už definitívne. Ale na druhú stranu, že mať Aslaniho ako tú šesku a Hakana posunúť na desiatku, tak to by bolo, vieš, celkom dobrá alternatíva.
No, ale to si viem predstaviť do takej fázy zápasu presne ako toto, že treba akože rozbiť toho braniaceho sa súpera a na konci aspoň nejak zatlačiť, akože také ofenzívnejšie striedanie vlastne bolo až v tej 86. minúte, keď vlastne Buchanan prišiel na miesto Bastoniho a Carlos Augusto sa stiahol na tú Bastoniho pozíciu. Sice sa nezmenilo rozostavenie, ale bolo to akože o niečo ofenzívnejšie, ale bolo neskoro podľa mňa.
Tak hlavne ono sa to ako keby len udržalo, lebo ten Buchanan je štýl Di Marco v podstate.
Hej, hej.
A jednoducho, vieš, najprv, vieš, lebo však tento Carlos najprv strieda toho Di Marca. To znamená, že ľavá strana je potom že defenzívnejšia a tým, že išiel hore Dumfries na miesto Darmiana, tak zase tá pravá strana išla hore a potom viac menej, až keď prišiel tento Buchanan na miesto Bastoniho, tak sa znovu teda sme mali také tie dve ofenzívnejšie tí kradle, keď Buchanan je dosť ofenzívny. Len, vieš, zase Baston je z môjho pohľadu lepší ako Carlos v tomto. Ako myslím, že pri podpore útoku z tej pozície, povedzme, toho ľavého stopera alebo ľavého obrancu.
No určite áno, tam už išlo skôr o kondíciu, že koniec zápasu, že nedá tam čerstvé sily.
Hej, ale mi sa akože úplne nezdalo, že by ten Bastoni bol nejakým spôsobom že vyšťavený, ale však okej, okay, no. Len hovorím, že škoda, že sme to remizovali. Musím povedať, že ja som sa bál už dokonca už od zápasu s Empoli, že čo to tam bude, a predsa len aj v tom zápase s Empoli sme sa relatívne trápili, keď sme ho nakoniec že uhrali 2-0 v relatívne suchom tričku. Z Udinese to už bolo také, že so-so, a teraz 2-2, no. Tak môžeme byť tým mimochodom radi, že AC Milano remizovalo so Sassuolom. Neviem, pozeral si ten zápas?
AC Milano Sassuolo som videl, nie celé, ale niečo z toho som videl.
No, tak to môžeme byť radi, lebo naozaj, lebo keď si to tak zoberieš, že ak by my sme remizovali a AC Milano by vyhralo, potom, nedaj Bože, vyhrajú to derby, ktoré nás čaká za chvíľku. Tak nehovorím, že by to bolo že zle, ale predsa už by to boli 9 bodov a už by to zrazu malo úplne iný spad. Že už by sme sa museli potom viacej na ten titul natrápiť v úvodzovkách a zbytočne by sme dali možno nejakú malú, ale nejakú malú šancu teda na to. Takže treba to dobojovať čím skôr, nech tú druhú hviezdu máme na
ten,
tom.
Ten zápas Sassuolo AC Milano, ja som pozeral asi od po prvej pol hodine som to zapol, alebo po 20, neviem, či bolo 2-0 alebo 2-1. 2-1 bolo, tuším, keď som to zapol. A
no.
Každopádne tam akože to bol taký zápas, aké by obrany neexistovali na obidvoch stranách. Úplne tragické výkony obrany. Mali sme šťastie, že to asi nevyhralo, lebo však tam im vlastne tomu Chukwuezemu neuznal VAR, zrušil dva góly.
No.
A to bol taký tesný offside, že nečudujem sa, že boli z toho na prášky. Sice, akože ja hovorím, že s čiarami sa neháda, jednoducho ten polautomatický systém to vyhodnocuje na základe toho, čo je vopred nastavené, ako sú vopred zadané tie čiary, že odkiaľ sa ráta rameno, odkiaľ už je ruka. Takže nie je to, nedá sa to považovať za chybu rozhodcu, ale skrátka bolo to veľmi tesné, bola to smola.
No, bolo to také dosť, no, tak našťastie pre nás dobre, lebo tým pádom sa sme si udržali ten 14-bodový náskok a viac menej sa nič nezmenilo. No, ak by sme boli vyhrali, tak si myslím, že už by to bolo úplne jasné, už by to bolo rozhodnuté. Takto je to takmer jasné, že ešte tam, my sme experti na to, že sa nám to stalo v minulosti párkrát, že sme takto rozbehnutú sezónu dovrzali, čiže ešte nehovorím nič, i keď naozaj sme brutálne blízko a snáď už v pondelok budeme oslavovať ten
titul. Ešte som si teraz vybavil, že vlastne to Sassuolo viedlo 3-1 a mali šancu, kde išli 4-2 a dožubali to a následne dostali na 3-2, že oni vlastne ešte mohli ten zápas aj najprv vyhrať. No každopádne remíza všetkých tých tímov vlastne na čele tabulky, takže v tabulke sa to veľmi nezmenilo. Ešte nás môže tešiť aspoň tabuľka strelcov, lebo tam teda stále kráľuje Lautaro Martinez, ale už 11. gól dal Çalhanoğlu a Thuram má takisto 11 gólov, takže sú tam v tej prvej desiatke ešte ďalší dvaja naši zástupcovia.
No a plus Marcus má aj veľa asistencií, takže podľa mňa je to vynikajúca kúpa, len teraz začínajú ísť nejaké chýry o tom, že Paríž by chcel kúpiť Markusa, no, tak dúfam, že to jednoducho sa nestane a Markus ostane, lebo nielen to, že je vynikajúci hráč, ale aj to, že ako dokázal sa s tým tímom zžiť a to, aký má aj vzťah ku nám, ku fanúšikom, tak je neuveriteľné. Čiže toto ja by som bol veľmi nerad, ak by sme ho obetovali podobne, ako sme to urobili s Onanom. Je to som to naopak kvitoval, lebo sa takého hráča dostať 52 či 52,5 milióna, tak je to super, ale Markusa rozhodne stratiť nechcem.
No, on dobre zapadol do kádra, takže a okrem tých čísel, čo má, tak ešte vybojoval kopec penalt, takže
no.
Jeho vplyv na ofenzívu Interu je určite nezanedbateľný, hoci sa trošku strelecky trápil tú druhú časť sezóny, tak som rád, že teraz sa presadil a možno mu to pomôže psychicky v tom najdôležitejšom čase.
Ešte možno spomenúť nášho večného rivala z Turína, že ako sa mu darí, respektíve, že nedarí.
Uh-huh.
Tak remiska v Derby de la Mole. Tak to poteší, lebo oni tiež ten FC Torino, tak majú už katastrofálnu bilanciu s Juventusom, čo zápas to prehrá. Tuším, za posledných 30 rokov vyhrali jeden zápas, mám taký pocit. Tak aspoň remíza, no, tak aspoň to.
Hej, a mimochodom Juventus už mal, nahrávame v sobotu, Juventus hral už v piatok, takže už majú za sebou aj ďalšie kolo a opäť iba remíza, tentokrát rovnako ako my, z Cagliari 2-2. Pričom teda tú remizu zachraňovali až v závere vlastným gólom.
No, Cagliari, akože musím povedať, že išli brutálne hore, respektíve takto. Oni mali ten tým zaujímavý už v série B, respektíve predtým, než vypadli. Majú dobrého trenera, takže oni s právom asi by mali hrať skôr, ja hovorím, že stred tabuľky, ale takéto také tie bezpečné vody, vieš, také miesto 12-13 a nie o záchranu. Okrem toho ja sa aj teším z toho, že Cagliari asi teda zostane v série A, lebo je to také tradičné mužstvo. A ešte sa ťa možno opýtam tak na záver tohto bloku, keď sme pri tej série A, že jednak koho typuješ na zostup, alebo to možno až potom neskôr, keď už bude, neviem, 35. kolo. Ale hlavne, že koho by si chcel, aby sa zachránil z tých mustiev, čo sú namočené do tých bojov o záchranu?
No, ako tá Salernitana je istá viac menej, tam je to jasné. A ja si stále nejak myslím, že možno, že to Sassuolo ešte sa zachráni nakoniec. Asi na úkor toho Empoli. A v podstate ohrozenie ešte aj 15. Udine, ale ja hlavne dúfam, že tá Verona sa zachráni. Jednak mi to bol vždy sympatický klub a navyše tam máme dvoch Slovákov, tak aj preto. A inak mi je to v princípe jedno. No ako tú Salernu, ja by som akože by som bral, keby sa vedeli zachrániť, ale jednoducho očividne tí na to nemajú teraz. A zvyšok mi je nejak jedno, ako Lecce mi nie je veľmi sympatický klub. V podstate ani Udine. Tým výherným štýlom, väčšie zdržiavanie a tak. Takže tam je to nejak viac menej jedno, jak už to dopadne.
Mne je ľúto. Salerna, hoci to nie je, povedzme, že tradičné mužstvo v Serie A, ale to, ako majú návštevnosť a hlavne ja to miesto mám rád, lebo tam mám rodinu v okrese, alebo teda provincii Salerno a bol som tam 10 krát v tom meste. Takže to mesto mám také, je mi také blízke a sa v ňom dobre cítim. Takže škoda, že... A bol to asi aj prvý talianský štadión, ktorý som videl naživo. Takže škoda toho, no. A vieš čo, ja musím povedať tak, že Sassuolo a Empoli, alebo teda Sassuolo a Frosinone by som možno že rád videl, aby vypadli do tej druhej ligy, lebo predsa len to sú také mužstva, ktoré... Napríklad to Sassuolo, veď to bolo vidno na tom zápase s AC Milanom, že však tam bolo radovo... Možno aj trikrát viacej fanúšikov Milána, než tých domácich, že tých domácich skoro ani nebolo počuť. A predsa len, ako keď chce niekto hrať sériu A, tak aspoň nech má 15-tisícovú priemernú návštevnosť, čo oni ani nemajú. Hej. Takže toto mi také príde čudné, taký tiež umelý tým.
Ale zase neviem, či vždy oni mali také slabé návštevy a oni majú veľmi slabú túto sezónu aj vplyvom zranení kľúčových hráčov ako Berardi a podobne.
A toto áno, vieš, len Sassuolo je 10-tisícové mestečko, je to taká dedinka, hej, takže na talianske pomery pochopiteľne. Takže ako neviem, či také mužstvo, akože oni majú bohatého majiteľa, robia dobrú prácu s mládežou, to bez pochyby, hej, a však vlastne aj Berardi je neúplne ich odchovanec, ale to, že ako s ním dokázali pracovať, tak je super. Plus tam mali ďalších hráčov, však aj Sensi, keď je ten zranený, ale tak tiež je ich produktom v podstate, ale neviem, tak už máme tu Monzu, ktorá je takým kvázi, ja som povedal, že umelým tímom, ale presne takým tímom, kedy je tam nejaký bohatý majiteľ a fungujú, no tak myslím si, že asi toto stačí a nepotrebujeme mať dve také tie mužstva. A ja som radšej, keď tam sú také tradičnejšie mužstva, tradičné bašty, ktoré vedia zaplniť štadión a vie byť potom taká aj atmosféra typická pre Taliansko a naozaj to Sassuolo. A aj Empoli je tiež presne také mužstvo, kde je viacej počuť fanúšikov hostí. Frosinone tiež zase nie je úplne, že tradičný tým, ale tak oni majú aspoň ten nový štadión, tak uvidíme, no ale ľutuje mi toho Slevna jednoduché.
Každopádne bude to zaujímavý boj aj na teda chvoste tabulky ešte o tú záchranu. No, to máme asi všetko na záver tohto ligového bloku.
Môžeme sa ešte možno trošku presunúť na chvíľku ku tým našim financiám, keďže náš majiteľ má už len mesiac na to, aby vyplatil pôžičku, ktorú má od Oaktree. No a čo hovoríš, alebo tak sa ti len opýtam jednoducho, že chceš, aby Zang ešte ostal ten jeden rok, alebo rok a pol, alebo už by si bol radšej, ak by sme si našli niekoho, čo je stabilný a chce mať Inter dlhodobo?
No, mám na to také dva uhly pohľadu. Na jednu stranu si získali moje sympatie Zangovci, tým, čo vlastne vybudovali, ako prebudovali celý ten marketing a všetko okolo a v podstate priniesli so sebou aj úspechy a to, že jednoducho Inter sa vrátil na tie najvyššie priečky, kam patrí. Ale bohužiaľ, akože vzhľadom na to, že jednoducho sa finančne trápia, tak pre dobro, pre taký pokoj v celom tom klube by už bolo asi na čase, aby sa to jednoducho nejak uzavrelo, jednoducho, že nech nás získa. Samozrejme, záleží od toho aj, že kto, ale ideálne, aby to bol nejaký majiteľ, čo nebude mať takéto problémy s refinancovaním pôžičiek a podobne a nech jednoducho môžu do týmu aj investovať to, čo si v rámci finančného fair play môžeme dovoliť a nech netreba vlastne plátať predajom hráčov iné podložnosti a podobne.
No, akože takto musím povedať, že tí Zangovci sa dokázali obklopiť šikovnými ľuďmi a hlavne zavedli určitú takú profesionalizáciu do tej našej štruktúry Interu, kde už to nebolo o tom, že prezident týmu rozhoduje o všetkom, ako to bolo počas éry Moratiho, ale naozaj, že tam priniesli Beppeho Marotu, priniesli Antonella, ktorý je šéf ekonomického oddelenia. A naozaj, akože, no, jak si spomínal, tak ten marketing išiel hore a celkovo tá naša práca, len bohužiaľ, no tak od roku 2021, tak je to len čisto o tom, že sa ten tým snažia držať vo svojich rukách, lebo vidia, že tá hodnota týmu z roka na rok rastie celkom slušne. A viac menej ich cieľom je už len sa udržať vo vedení klubu ďalší rok. A predsa len, keď budeme majstri a budeme hrať potom ešte ten šampionát klubov budúce leto, tak tá hodnota klubu môže vystreliť. A neviem, či si pamätáš, že v roku 2021 im núkali ten britský fond BP, tak im núkali nejakých 800 miliónov a momentálne je tá hodnota Interu 1,5 miliardy. Hej. Takže oni keď to udržia ešte povedzme ten rok a pol, alebo teda rok a ďalšiu sezónu na to by potom už bola len čisto, že predaj klubu, tak by to ľudia mohli streliť za 2-2,5 miliardy, čo je brutálny rozdiel. No. Tak len, vieš, serema, že taká je ich motivácia, že jednoducho si udržať ten klub nejako, udržať ho povedzme, že na tej nejakej úrovni, aby tá hodnota klubu rástla, ale už nemajú ambíciu jednoducho byť dlhodobo. A preto ja si osobne myslím, že by možno bolo dobré, ak by už toto leto niekto prišiel a kúpil nám nejakých hráčov normálnych a nie už len to plátal tak, aby nejako bolo.
Áno, áno, tam je evidentné, že im už ide iba o to, že aby čo najviac na tom ešte získali na tom predaji a nie, aby si udržali klub akože z lásky ku klubu. Takže to súhlasím. No, čím skôr by sa to vykryštalizovalo, tak tým lepšie.
Tak vieš, a ešte možno, lebo keď si tak pozrieš, že aj vek tých našich miláčikov, ako je Di Marco, Barella, Martinez, tak oni idú presne do takého veku, kedy do toho najlepšieho veku, v podstate 27-28 rokov, ešte samozrejme na tom vrchole budú 40 sezóny, lebo však sú ešte mladí, ale naozaj už my potrebujeme mať aj lavičku, lebo nám zase netreba až tak veľa na to, aby sme boli že úplne top-top v Európe. My už aj sme top-top, len tá lavička je naozaj slabšia a toto nám robí najväčšie problémy, ale keby prišli 3-4 posily, tak si myslím, že by sme mohli kľudne bojovať o Ligu majstrov a nielen tak, že sme jeden z horúcich favoritov, ale že by sme boli možno aj favorit číslo 1, ak by prišli povedzme nejaké, hovorím 3-4 zaujímavé mená.
Áno, áno, lebo základ toho kádra je vyskladaný dobre, ale treba myslieť aj na to, že je to starší, priemerovo starší káder a bude treba postupne obmieniať už tých hráčov ako Acerbi, Darmian, Chytarian a podobne. A povedzme si, že napríklad za Chytariana tam máme Frateziho, ale potom Fratezi bude potrebovať ešte kvalitnú alternatívu na lavičku a tak ďalej. Takže chce to omladiť ten káder postupne. Takže to bude chcieť financie, pretože nedá sa do nekonečna brať len starších hráčov zadarmo.
No veď absolútne s tým súhlasím, že ale napríklad ja som tak uvažoval, hej, lebo nám dosť chýba ten útok, že naozaj, že tohto roku je ten útok, OK, Thuram a Martinez je to o tom sa nebavíme, to je proste perfektné. Nejde ani o to, že koľko majú gólov a asistencií, ale celkovo, že ako hrajú a ako dokážu vytvárať aj šance pre iných jednotuchov, však tie čísla hovoria same za seba, že sme jeden z najofenzívnejších tímov v Európe. Ale a dlhodobo sme boli dokonca na prvom mieste. Ale naozaj, akože to je potom tam, že priepasný rozdiel, keď nastúpi Arnautovič, respektíve Sanchez. A neviem, ja som len tak som si pozeral, že koho by som chcel možno. A ten Sporting Lisabon, ten Viktor Gyökeres, není úplne, že zase až taký drahý. 50 miliónov si myslím, že by sme mohli tam dať a máme akože brutálneho hráča. Čiže naozaj netreba nám veľa, ale aj povedzme tých 120 miliónov, nie tak, že predáme hráča za 120 miliónov, ale že 120 miliónov by sme investovali a budeme úplne že vysmiatí na 3-4 roky. No len keď to náš pán Zhang nemá, no tak je to ťažké.
K tým štatistikám len dodám, že síce už nemáme v rámci top 5 najlepší útok, ale stále máme najlepšiu obranu v rámci top 5 lígy, iba 17 inkasovaných gólov a tiež máme najviac krát čisté konto, až 19.
No, tak to je zase vec, za ktorú musíme pochváliť Inzaghiho, lebo ja napríklad osobne sa nepamätám zápas, ktorom by sme pod ním, že by sme nejakým spôsobom že lili o 2-3 góly, alebo teda o 2 asi aj hej, ale o 3 góly si ani neviem, či sme niekedy prehrali pod Inzaghim a naozaj ten game management je super, že ani veľmi nie sme pod tlakom supera dlhodobo.
Áno, áno, my sme si už normálne aj zvykli na to, že jednoducho Inter nejak nezažíva také, že by výraznejšie prehrávali a potrebovali niečo doťahovať.
No a dokonca aj keď sme prehrávali s tou Benficou teda 3-0, v veľmi, by som povedal, že s bečkovou zostavou, tak na to, že ju nechal v druhom polčase a oni to potom vyrovnali, tak to už je úplne, že klobúk dole.
Hej, a vieš, čo sa mi ešte páči? Akože je to, niekedy ma to trochu irituje v tom danom zápase, takéto Inzaghiho pravidlo, že ten hráč, čo má žltú kartu, tak toho vždy strieda, ale zároveň to má ten efekt, že nedostávame červené karty. Vôbec. Ja neviem,
no, áno.
Ja neviem, či vôbec máme nejakú červenú kartu v tejto sezóne.
V tejto sezóne asi nie a mám taký pocit, že no minulú sezónu áno, lebo tam bol ten Gagliardini. Neviem, či to vôbec nebola jediná červená karta v tom zápase s Neapolom, keď si pamätáš. A predtým možno videl, a to bolo už ešte v prvej sezóne Inzaghiho, čiže naozaj máme že minimum kariet červených.
A takisto aj žltých máme málo ako v porovnaní s konkurenciou. A to je všetko, to ide ruka v ruke s tým, s tou filozofiou Inzaghiho, takže to sa mi tiež páči a výrazne to ako uľahčuje potom zápasy, lebo však videli sme, čo môže urobiť jedna hlúpa červená karta.
No tak Barcelona na to úplne, že doplatila. Ak teraz si mal na mysli Barcelona.
Áno, presne to som mal na mysli.
Tak Barcelona jednou, by som povedal, že jednou zlovou nahrávkou, ktorú, neviem už teraz, ktorý hráč to dal. A...
Myslím, že to celé začal ten Arachu, jo, a potom to aj dokončil tou červenou.
Hej, no tak vidíš, tak potom, čiže taká blbosť, že zlá nahrávka, potom dobrý tento, dobre vysunutie toho Barkolu a následne Araucho to dorazil, čiže, no, čiže jeden taký moment a úplne z toho, že mohli by hrať semifinále a eventuálne finále Ligy majstrov, tak sa nakoniec museli porúčať doma s Parížom.
Ja som to už asi hovoril, ale ja som vlastne rád, lebo tak, ako som mal kedysi v rámci Španielska Barcelona rád, tak sú mi extrémne nesympatickí, odkedy ich vedie Xavi a nerobia nič, iné len vyplakávajú na rozhodcov. Vlastne to tak vnímam už asi od tých vzájomných zápasov, čo sme s nimi mali v Lige majstrov, kde tiež nevedeli pochopiť tú ruku, čo vlastne nebola na penaltu, čo mal Dumfries, keď si pamätáš.
Mhm.
Že on tam vlastne tak jemne šúchol loptu hlavou najprv, čiže to bol len ten technický nedostatok a nie ako na penaltu, no a toto oni nedokážu pochopiť, respektíve prekusnúť a toto je non-stop. Po každom pomaly zápase Barcelony riešia podobné veci. Takže ja som rád.
A možno musím povedať, že ono, že zase ja v tom Španielsku nehovorím, že by som mal rád Real Madrid, ale ja v Barcelonu neúplne. A to už mám, odkedy sme hrali s nimi, že semifinále Ligy majstrov, tak respektíve možno, že aj skôr. Ja si pamätám, ináč prvý zápas v Barcelony, si pamätám tej sezóne, čo sme hrali v semifinále s AC Milanom, to už je pekne dávno, 2002-2003, kedy sme s nimi prehrali 3-0 na Nou Campe, takže odvtedy ich proste...
Ja som zase Real Madrid nemal rád, vieš, odkedy? Mne sa to spája s tým, že keď sme mali ešte Ronalda brazilského,
no,
geniálneho hráča, tak on bol strašne dlho zranený s tým kolenom a keď sa konečne uzdravil a som sa tešil, že sa vráti, no tak sme ho predali do Reálu. Ako boli za to síce nejaké peniaze, slušné, veľmi slušné. Vtedy bol, myslím, aj najdrahším hráčom v rámci prestupov.
Nie, lebo to už bol Zidane. Ale bol, my sme ho kúpili, ja bol najdrahší.
Aha, no tak nevadí, ale jeden z najdrahších. Ale, a ja som to vtedy bral tak, že ty som radi vám ho ukradli.
Jaj.
Takže preto som nemal vtedy rád Real. A nemal som nikdy rád ani Zidana, takže možno aj s tým sa mi to spája.
Tak Zidane je Juventusák, takže hej, no ako... Zas na druhú stranu, namiesto Ronalda sme získali Crespa, i keď toho sme tiež nepochopiteľne potom predali, ale tak to už je presne to, že Massimo Moratti si robil, čo chcel a to potom aj tak vyzeralo. No.
A tým ďakujem každému, kto to dopočúval až sem. Opäť ďakujeme za všetky počúvania, lajky, zdieľania a tak ďalej. A počujeme sa opäť pri ďalších častiach.
Pozdravujem všetkých a snáď už budeme mať titul, keď to budete počúvať.
Takže čaute a Forza Inter.
Forza Inter.